Hej, jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. Du lytter til podcasten Forældre Uden Frygt, hvor jeg gerne vil gøre op med al den misinformation, der findes om børns sundhed og sygdom, og hjælpe jer med at føle jer trygge. Jeg havde lovet jer et afsnit om forstoppelse i dag. Der må jeg desværre skuffe, men til gengæld har jeg lavet et rigtig godt afsnit med min medvært Mads Damkjær omkring 5 spørgsmål, du altid skal huske at spørge lægen. Velkommen til. Kender du det med, at du lige har haft dit barn til lægen og kommer hjem, og så kommer alle spørgsmålene? I dag der giver vi dig 5 spørgsmål, du altid skal stille lægen, når du har været inde ved lægen med dit syge barn. Og velkommen til dig, Mads.
Og vi skal vel starte med en lille undskyldning, skal vi ikke det? Havde du ikke lovet noget sidste gang?
Jeg havde faktisk lovet, at vi skulle snakke om forstoppelse. Og jeg kan sige, at det kommer, og det bliver sindssygt godt. Fordi det, jeg ikke lykkedes med, det var at få teknikken til at spille, da jeg ville have interviewet en total forstoppelsesekspert, Line Modin, der har skrevet PhD og bag en fantastisk god hjemmeside til alle børn, der har forstoppelse. Så der er noget godt i vente, men det må lige lade vente på sig. Der var bare et eller andet galt. Så i stedet for, så har vi fundet 5 sindssygt gode spørgsmål, som du altid skal stille lægen, når du er der med dit syge barn. For hvad siger du, Mads? Kender du det, at forældrene de går ud af døren, og de ikke fået det hele med, eller vi ikke fået det hele med?
Ja, så henvender de sig igen, du ved, nogle timer senere, eller dagen efter, og i tvivl om et eller andet, eller noget, de ikke har fået spurgt om, og sådan et eller andet. Og jeg tror også, at det, der måske sker fra vores side af bordet, er, at det er jo, for mange sygdomme er det jo de samme, man ser rigtig mange gange i løbet af en dag. Og lige pludselig, så når man skal sige det samme rigtig mange gange i løbet af en dag, så kan man simpelthen ikke huske, at man har fået det hele sagt.
Lige præcis. Så, jeg kender godt, de går ud af døren og tænker, gud, det glemte jeg lige at sige.
Eller ikke engang glemte det, altså fordi man har ikke engang tænkt over, at man ikke har, måske ikke har sagt det, fordi man bare har sagt det til 10 andre lige forinden, ikke?
Jo, man kan godt blive sådan lidt blind på sin, ja, på sygdommen, og hvad vi tænker er sådan helt banal, er jo ikke banal for forældrene.
Nej. Så der er nogle gode råd til, hvad man altid skal få spurgt om, som i hvert fald får den information, man har brug for. Og det er sådan nogle lidt overordnede spørgsmål, vi kommer til at snakke om, som bare er rigtig gode.
Som er rigtig gode, og som gerne skulle gøre, at man føler sig tryg ved at håndtere sit barn, der er syg. Så det her, det henvender sig jo til alle forældre, der kommer med deres, typisk vil jeg jo forestille mig, i lægevagten eller praktiserende læge, at de kommer der med deres febersyge barn, er lidt utryg ved et eller andet, eller bekymret ved et eller andet. Og hvad er det så, man skal huske at stille spørgsmål der? Hvad tænker du, hvad i børneafdelingen, hvad møder I der?
Jamen, det er jo ofte nogen, der faktisk har været ved praktiserende læge og ved lægevagten, eller måske endda flere omgange, og stadigvæk ligesom føler, at de er utrygge over et eller andet, de ikke har fået ordentligt svar på. Ikke? Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt faktisk at få givet den der, eller få givet informationen, og det kan man jo nogle gange kun gøre, hvis folk stiller de spørgsmål, der er vigtige for dem. Så derfor betyder det rigtig meget, at man som forældre faktisk får spurgt om det, der ligger ind på sinde.
Ja, så man kan blive mindre bekymret og mere tryg. Så skal vi prøve at kaste os ud i det første spørgsmål.
Ja.
Det første spørgsmål, du skal stille lægen, når du kommer med dit barn, der er syg, det er, har du noget information, jeg kan læse? Hvorfor er det et vigtigt spørgsmål?
Fordi det, man skal huske på i hvert fald, det er nogle gange, når man sidder i sådan en konsultationslokale, og man skal sige 10.000 ting, der er vigtige at sige, så det er for det første, det kan alting folk huske, alt det, der bliver sagt, hvis der bliver sagt utrolig meget. Vi ved jo, vi husker virkelig ikke særlig meget af det, der bliver sagt til os. Det, sådan har vi det jo alle sammen. Derudover, så kan det også være, at man er presset eller stresset, og man ikke lige kan overskue og huske det hele. Plus, at det også, kan også være, at man har glemt at sige noget af det, der faktisk skal siges. Ikke? Og så kan det være rart at kunne sidde derhjemme bagefter lige og sige, okay, hvad var det nu lige med det, eller hvad var det nu lige med det, eller hvad skulle jeg være opmærksom på? Men så kan man lige slå det op og se, okay, hvad er det for nogle ting, der er vigtige? Det kan være super godt.
Ja, og nogle gange så har man jo også, det har vi det i hvert fald i praktiserende læge, så har vi jo nogle gange nogle rigtig gode pjæser, ja, man lige kan give med, hvor der står alt det, man har behov for at vide.
Ja, og der har jo tit ofte siddet nogle folk, faktisk har brugt enormt lang tid på at lave det der informationsmateriale og virkelig tænkt igennem, hvad er det faktisk, man skal vide, så der står enormt meget godt i dem.
Så det er den ene god grund. Jeg tænker også, jeg kan komme i tanke om en anden rigtig god grund, ja, til, hvorfor man skal spørge lægen. Og det er jo fordi, at hvis man googler sig til ting, så er der rigtig meget viden at hente, men der er også rigtig meget viden, som er decideret forkert og vildledende.
Det kan være enormt svært at sortere i, hvad det er for noget, man finder på Google, ikke?
Virkelig. Og det er jo sådan med Googles algoritme og alt muligt. Det er jo ikke lignet op til, at det er den mest korrekte viden, man nødvendigvis finder først. Så det kan være en god idé i hvert fald at spørge, hvor er det, jeg skal søge viden. Jeg kan i hvert fald komme i tanke om nogle hjemmesider, og nu vil jeg ikke sidde og bashe det, men jeg kan i hvert fald komme i tanke om nogle hjemmesider, hvor man altså decideret kommer med misinformation, men det ser pakket ind på en måde, hvor det ligner sådan fuldstændig autoritetstro information. Og jeg vil sige sådan generelt, nogle gode steder at gå hen, det kan jo være sådan noget som patienthåndbogen. Der ved jeg da i hvert fald den viden, der er derinde, det er der sådan, det er der til at stole på.
Jeg vil sige, det er jo virkelig sådan en rigtig god go-to-side faktisk, patienthåndbogen. Og den, altså den ligger jo, det er jo sådan en offentlig dansk side, hvor der faktisk er lavet patientinformationsfolder om en lang række sygdomme. Der kan man finde utrolig meget virkelig god information, som man enten kan læse på tiden, men faktisk også, de er faktisk sådan PDF-printevenlige noget, så de kan være enormt nemme lige at printe ud og have.
Men der tror jeg også, det er vigtigt, at man gør sig klart som forældre, hvor meget information har man nødvendigvis også brug for. For jeg kan godt, nu har vi jo vores yngste datter, der er hjertesyg, og der har jo været stillet mange diagnoser i udsigt. Der var der også en gang, hvor jeg netop ikke skulle google mig til tingene. Fordi det gjorde for mig, det var jo bare at gøre mig endnu mere bekymret, og jeg fik set, jeg kunne få endnu flere fuldstændig unødvendige bekymringer. Så det er jo derfor, det kan jo i hvert fald være en god idé. Og der var der faktisk en læge, der sagde til mig, det værste, du kan gøre lige nu, det er at gå ud og google tingene. Og det gjorde jeg så lidt alligevel. Men jeg havde hendes ord i tankerne, for jeg tænkte, det er måske ikke det, jeg har brug for lige nu. Og det er jo selvfølgelig også afhængigt af, hvad er det for en sygdom? Hvad er alvorligheden af det? Hvem er man som menneske? Hvor er man henne i livet? Er man i en dyb krise? Eller er det blot noget mere information omkring en eller anden infektionssygdom, man har behov for? Men det er i hvert fald nogle overvejelser, man lige kan gøre sig.
Der er nok ikke nogen tvivl om, hvis du søger på nettet, så kan man sige sådan, de mere almindelige, ikke farlige børnesygdomme, der er det ret nemt at finde ret god information. For noget af det lidt mere specielle, der er der meget en tendens til, at de ting, der bliver fortalt om på nettet, det er oftest af de mest alvorlige tilfælde. Så det kan give et meget skævvredet billede af alvorlighedsgraden på en eller anden sygdom, fordi alt det, man læser, er bare, når det går allermest galt, ikke?
Jo, og nogle gange, når man står der, i hvert fald da vi gjorde med sådan et alvorligt sygt barn, så havde jeg jo mest brug for svar på, hvordan kommer vores liv til at se ud? Hvad er det for nogle ting, vi har i vente? Det kan Google bare ikke give noget svar på. Så den der usikkerhed i at have et kronisk sygt barn, det er en anden rejse.
Ja, den tror jeg, vi skal tage separat måske. Og så...
Jeg tror, vi holder os til, hvordan, når man kommer med sit ellers raske barn til lægen, hvordan er det, hvad er det så for nogle spørgsmål, man kan stille? Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke et forkert spørgsmål heller ikke at stille, når man har et kronisk sygt barn, hvilken nogen information. Der kan bare være nogle andre overvejelser bag det, tænker jeg.
Dem tænker jeg, vi skal folde ud i et separat afsnit en eller anden gang. Det tror jeg vil være rigtig fornuftigt. Men hvis vi lige prøver at vende tilbage til det her, så altså patienthåndbogen kan faktisk være et rigtig fint sted at finde information om rigtig mange hyppige børnesygdomme. Hvis man har behovet, det kan også være, at man ikke har behovet for det, så er det jo selvfølgelig underordnet. Hvis man har behov for at vide lidt, så er det et fint sted. Så har rigtig mange, i hvert fald børneafdelinger, vi har en lang række af sådan nogle informationspjæser om diverse tilstande. Dem kan man jo faktisk tit bede om at få med, hvis lægen ikke husker det. Ellers er sygeplejerskerne tit enormt gode til at huske at få sådan noget.
Og det er jo sådan en af de mest hyppige anvendte steder, man kan finde information, når det kommer til børn. Line, som jeg teasede for, jeg kommer til at interviewe omkring forstoppelse, hun har jo også lavet en helt fantastisk hjemmeside om forstoppelse, det hedder drillemave.dk. Så der er jo nogle forskellige specifikke ting, men det kan være svært at finde midt i Google-junglen, så det er jo en god idé lige at spørge. Så det var det første spørgsmål. Det første spørgsmål var, har du noget information, jeg kan læse? Det næste spørgsmål, det er, hvornår forventer du, at mit barn får det bedre? Hvorfor er det et godt spørgsmål?
Fordi det er faktisk noget, jeg oplever rigtig tit, der ikke bliver sådan helt italesat ordentligt. At forældre har en eller anden idé om, at hvis nu går man til lægen med en halsbetændelse, for eksempel hos barnet, så får man noget antibiotika, og så skal det ret hurtigt blive bedre. Men det er jo bare sådan, at med eller uden antibiotika, så tager en halsbetændelse i hvert fald 7 dage. Og antibiotika ændrer egentlig ikke på, hvad skal man sige, den tid, man er syg.
Måske kan det afkorte forløbet en halv dag.
Tror jeg. Måske, ikke? Ja. Men det er jo ikke noget, man mærker som forældre i den her sammenhæng. Så den der med, jamen, nu får du en eller anden behandling, men forvent, at han er syg en uge mere. Det er helt naturligt. Der er faktisk enormt mange genhenvendelser lige på den der, jamen han fik jo antibiotika for 2 døgn siden. Hvorfor er han ikke rask nu?
Altså lige nu ved jeg i hvert fald, at i lægevagten ser vi jo rigtig mange, der kommer hjem fra ferie, fra Italien og alle mulige dejlige steder, hvor de har været i svømmepoolen hele dagen lang, og de kommer hjem med deres øreinfektioner. Altså infektioner i den ydre øregang. Og det har vi jo lige været igennem med vores ældste datter. Og der gik jo faktisk nogle dage, før at hun fik det bedre, på trods af, at hun var i behandling. Og så bliver jeg lige mindet om som læge, at jeg skal huske at sige, prøv at høre her, det er ikke en mirakelkur. Du kan godt forvente, at der går altså nogle dage, før at dit barn får det bedre. Det vil faktisk have ondt, men behandling er stadigvæk den rigtige. Og det er sådan, man kan godt glemme at sige det som læge.
Ja, og så tror jeg også med de der, der er dem, der kommer hjem med tynd mave fra udlandet, for eksempel. Ikke? Altså, hvis der ikke er, selvom der ikke er blod i afføring, men så bare sådan en tynd mave. Ikke? Det kan jo godt tage 14 dage.
Det tager typisk 14 dage.
Ja, altså, men folk tænker, at der er noget galt, fordi det ikke stopper efter et par dage. Ikke?
Det kan jeg da godt forstå. Og, jeg hører, og det er også noget af det, jeg møder rigtig meget fra lægevagten, når de spørger dem, er der ikke noget? Er der ikke noget, vi kan gøre for at få til at stoppe dem? Bare, nej, desværre. Du må bare, som man siger i Finland, hvor vi har været på ferie, man må stå det igennem. Og det kan være enormt surt og træls og svært. Men det er jo en god idé, og altså, det er jo godt at vide, hvad har jeg i udsigt. Fordi det er alt andet lige nemmere at planlægge, hvis man ved, okay, det er 14 dage, så er det måske nu, vi skal til at trække nogle bedsteforældre, eller i hvert fald have dem legnet op, end hvis man går hjem med troen om, at det her det går over i løbet af i morgen.
Ja, for tit har folk jo en eller anden bagkant med et arbejde, der skal meldes noget ud til, eller forberedes i forhold til i hvert fald. Ikke? Og der er det jo virkelig vigtigt at vide. Ikke?
Og det er jo også vigtigt at vide, hvis det nu ikke går, som man forventer. Fordi så er det jo, så skal man måske tænke i nogle andre tanker, som vi kommer til at gå lidt videre med. Så det næste, det er jo så det andet spørgsmål. Hvornår forventer du, at mit barn får det bedre? Så det tredje spørgsmål, det er, hvordan ved jeg, om mit barn får det værre?
Og det tror jeg også er en af de ting, der fylder meget for mange. Hvad er det, hvad skal jeg være opmærksom på? Hvad skal jeg kigge efter?
Fordi hvad er værre? Hvad er det? Og jeg tænker også, en ting er, at man skal jo vide, hvordan man ved det, men man skal også vide, hvordan finder jeg ud af det. Det kan jo være, hvis man nu forestiller sig, at man har et barn med et eller andet øvre luftvejsinfektion. Det har små børn jo tit. Der siger vi, jamen prøv at holde øje med vejrtrækning. Men hvordan gør man det?
Hvad, det, hvad skal man se efter egentlig? Ikke? Altså, hvad er det med den der vejrtrækning?
Fordi typisk vil et feberbarn jo få en hurtigere vejrtrækning. Det er jo normal vejrtrækning. Men det, man skal holde øje med, det kræver jo, at man for det første tager tøjet af barnet. Man kigger på, hvordan trækker de vejret, hvor anstrengt er de i deres vejrtrækning. Og så kan man også, det bruger læger meget det der ord, indtrækninger. Men hvordan ved man, om ens barn har indtrækninger? Hvordan ser det ud? Og det kan man jo copy-paste til stort set alle sygdomme. Hvordan ser jeg, om mit barn har det værre? Hvordan finder jeg ud af det? Og jeg tænker, at man skal tænke det som, at når du som forælder går hjem og skal holde øje med dit barn, lægen skal skissere det på en måde, at du kan se det for dig som en film. Hvad er det helt konkret, jeg skal gøre? Hvordan gør jeg det? Sådan at når du kommer hjem, ved, hvordan skal jeg holde øje med vejrtrækningen? Hvordan gør jeg det?
Og det kræver, man får spurgt ind, og sådan virkelig for at gøre sig klart, hvad har jeg brug for at vide her? Hvordan ser jeg de her ting? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på?
Og udover vejrtrækning, man kan jo sige det for en meget lang række ting. Der er jo også væskemangel, og der er for smerter, der er for mange ting. Så alle de her forskellige sygdomsovervejelser, så husk at spørge ind til, hvordan ved jeg, om mit barn får det værre? Og så det næste spørgsmål, det er jo så, hvad skal jeg gøre, hvis mit barn får det værre?
Ja, og det er jo også vigtigt at vide, hvor skal jeg henvende mig henne? Skal jeg ringe til lægevagten? Skal jeg ringe til min egen læge? Skal jeg ringe 112? Eller altså, hvad er det ligesom, hvad er det for nogle ting, der kan komme, hvor jeg skal blive bekymret og gøre noget? Og hvad skal jeg i så tilfælde gøre?
Men så vil der jo være alle de her andre situationer, hvor du ved, hvad det er, du skal holde øje med, og du har fået at vide, hvad du skal holde øje med, og du ved også, hvad du skal gøre, hvis dit barn får det værre, men du er stadigvæk sådan, du er stadig lidt i tvivl om, er det her okay, der er et eller andet i det her, jeg er lidt utryg ved. Hvad skal man så gøre?
Jeg tror, så skal man jo nok prøve at få mærket efter i sig selv og sige, hvad er man bange for? Altså, hvad er egentlig ens bekymring? Og prøve at gå ind i den der tanke om, hvad er jeg bange for her? Fordi hvis man ligesom sådan skal kunne blive hjulpet til at finde roen, så er man også nogle gange nødt til at vide, hvad frygten er. Og så må man jo prøve at få det i tale til at sige, jeg er bange for det her. Hvis jeg kan få det defineret, hvad jeg er bange for, så bliver det i hvert fald også nemmere at give den information til, jamen, altså så kan man finde ud af, hvad skal der så til for at holde op med at være bange for det?
Ja, og det er jo sådan den der rejse mod at blive mere sikker som forældre, at hold op, man bliver hele tiden konfronteret med sine egne usikkerheder. Og man skal jo hele tiden i en eller anden retning, hvor man føler sig lidt mere tryg, lidt mere, føler sig på lidt mere sikker grund. Og det flytter sig jo hele tiden. Så synes man lige, at man har fået styr på små børn, så får man lige pludselig større børn, så er der lige pludselig nogle andre usikkerheder. Så man skal jo sådan hele tiden gøre sig klart, hvordan er det, jeg navigerer i den her rejse på en måde, hvor jeg føler mig lidt mere tryg, lidt mere sikker. Og det har vi jo faktisk mange diskussioner om, hvor meget af det skal sundhedsvæsenet håndtere for forældre. Fordi uden at sådan gå totalt ind i det, så synes jeg jo godt, man kan jo godt italesætte den bekymring, jeg nogle gange kan have, i hvert fald ved, at det der nogle gange, altså det jeg kan mærke, der sker i mig som læge, hvis jeg møder nogle forældre, der bare er enormt usikre og enormt utryg, og det kan være, at de har været der flere gange, de er stadigvæk utryg, så bliver jeg faktisk også lidt usikker. Så bliver jeg lidt usikker på min egen vurdering. Og det er sådan i hvert fald sådan en, noget, jeg er meget bevidst om, og faktisk også siger højt, at det er jo, jeg skal jo være meget opmærksom på, at jeg ikke er med til at sygeliggøre nogle børn på grund af en bekymring, forældrene har, fordi det bliver man bare ikke mere sikker af som forældre. Og det kan jo bare være mega svært.
Det kan være mega svært, ikke? Fordi hvis man ligesom, hvis man er meget bekymret, så ender man måske med en eller anden indlæggelsesforløb eller sådan noget til observation, eller hvis man ikke rigtig får defineret det der forløb, hvad er det egentlig, der skal til for at føle trygheden? Så kan man også ende i sådan et eller andet, hvad var det her egentlig for noget bagefter, og der kom ikke rigtig noget ud af det. Og så hvordan kommer man videre på den rejse for at blive sikker som forældre? Ikke?
Ja, for det kan også give rigtig mange frustrationer hos forældrene. Så synes de, at så bliver de ikke taget alvorligt i det, eller et eller andet, hvor man tænker, jamen ja, det er også svært, og man vil jo heller ikke, hjælpe forældrene med, at det bliver deres coping-strategi, fordi det får de det heller ikke nemmere og bedre af. Og det kan vi selvfølgelig sætte helt afsnit om. Jeg synes bare, det er vigtigt at nævne, at fordi det ved jeg, det fylder rigtig meget hos forældrene, at man kan godt have nogle usikkerheder og nogle utrygheder, som kan være svære at være i, og det er helt normalt. Det er fuldstændig normalt. Det er en del af det at være forældre. Man kan ikke, og hvor meget jeg end vil ønske det, man kan simpelthen ikke vide, hvad det er, at livet som forældre vil byde en på. Man kan ikke vide nødvendigvis altid, hvad der er lined op for ens barn. Og det kan være rigtig svært at være i.
Der er jo sådan en helt grundlæggende angst, der kommer i livet, når man bliver forældre. Ikke?
I den grad.
Den der frygt for, jamen, hvad bringer fremtiden for mine børn, og hvad kan der komme af forfærdeligheder? Det bliver på en eller anden måde et grundlæggende livsvilkår, som det ikke har været, inden man får børn.
Og det, nu er jeg i gang med sådan en terapeutisk uddannelse, som hedder sådan noget ACT, eller så hedder sådan noget, men det hedder ACT-terapi. Og der arbejder man meget med tankerne, eller kigger på tankerne sådan, er det en funktionel tanke, eller er det ikke en funktionel tanke? Og man kan jo have nogle tanker, som ikke på den måde påvirker ens liv, eller gør noget dårligt for en, men nogle gange så kan man have nogle tanker, der bliver ved med at tage fokus væk fra det, der er vigtigt. Og det er der bare nogle gange, når man har syge børn, så kan man blive enormt fanget af de der tanker om frygten for, at der er noget, der er galt, der tager lidt fokus væk fra det at bare være som forældre, og være nærværende som forældre, og finde roen i at kunne bare være der og trøste sit barn. Så det kan man også snakke meget om, men det skal jeg nok være med. Men det, jeg synes bare, det er vigtigt at nævne også, fordi det ved jeg også, at det er noget, der er rigtig svært, som vi alle sammen, uanset om man er læge eller forældre, eller hvem man er, sygeplejerske. Altså, at det er noget, vi alle sammen bøvler med.
Det er det da i den grad, ikke?
Det er pissesvært. Så det var det fjerde spørgsmål. Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn får det værre? Og så det sidste spørgsmål, det er, har jeg brug for en ny tid til en kontrol af mit barn? Gør I det tit på børneafdelingen? Giver I kontroltider?
Jeg tror sådan, at sådan i det lidt større perspektiv, så tror jeg, at vi gør det mindre, end vi gjorde for 5-10 år siden. Altså, at det er nok noget, vi gør i mindre grad i sundhedsvæsenet i dag, end vi gjorde før i tiden.
Hvorfor tror du det?
Fordi at rigtig mange af de her tilstande, som vi sådan før lavede en kontroltid til, det er egentlig nogen, som bliver bedre af sig selv. Og det der med at komme til en kontrol, og så få at vide, at barnet har det fint, og det var egentlig også det, man regnede med, det bliver spild af utrolig mange forældres tid i virkeligheden, at skulle tage en dag fri fra arbejde for at komme ind på en børneafdeling og blive kigget på i 10 sekunder og få at vide, at alt er godt. Jeg tror, vi har fået et bedre fokus i sundhedsvæsenet over de senere år på at sige, at det skal også være væsentligt for familien at komme på en eller anden måde. Det skal give mening, ikke? Og jeg tror, der har været for meget af sådan noget, der giver for lidt mening.
Det er sådan, nu har vi jo også vores syge datter, og det, jeg synes, der nogle gange kan være svært med de der kontroller, det er, at man kan bruge normale gode dage på at prøve at have et normalt liv, hvor sygdommen ikke fylder noget. Men det er som om, når man nærmer sig de der kontroller, selvom på en eller anden måde, det giver sådan en eller anden falsk, jeg tænker, jeg vil kalde det en falsk tryghed. Fordi når man nærmer sig kontrollen, så kan jeg i hvert fald godt blive sådan helt overvældet af angsten af, om der nu er noget, der er galt. Og havde jeg ikke haft den kontroltid, så havde jeg ikke skænket den tanke. Så det er virkelig svært, ikke også? Fordi hvad er det for et formål, den der kontroltid skal tjene? Det skal man i hvert fald være helt klar over, som både forældre og læge, tænker jeg.
Der er der ingen tvivl om, hvis man ser på mange af de livskvalitetsstudier, der er lavet for børn med kronisk sygdom, så noget af det, der kan være lidt sjovt, når man læser dem, er, at det ser ud til oftere, at hvis man spørger til livskvalitet, så afhænger det mere af, hvor man spørger henne, end så meget andet. Så hvis man spørger i skolen, så har de det helt på linje med andre børn. Hvis man spørger den dag, de kommer til kontrol, så har de det meget værre. Altså så hvad er det egentlig, man får ud af det? Der skal være et meget konkret formål, hvis man skal have en kontroltid.
Og jeg vil sige, som praktiserende læge, så vil jeg ikke nødvendigvis tilbyde kontroltider, hvis jeg ved, at jeg er tilgængelig. Altså hvis jeg ved, at jeg har mulighed for at tilbyde en tid ved forværing, eller er tilgængelig for spørgsmål undervejs, så vil jeg ikke gøre det. De situationer, hvor jeg vil vælge at tilbyde en kontroltid, det vil være den der afvejning af, hvis forældrene er enormt utryg. Virkelig utryg og har brug for det, som kan hjælpe dem lidt på den usikkerhed, at de ved, jamen jeg har den her tid i vente, så jeg kan godt være i, at jeg synes, det er lidt svært nu. Eller hvis, det kan også godt være nogle situationer, hvor man som læge, eller hvor jeg som læge sidder og vurderer, at det her er altså ikke et barn, jeg er bekymret for, men forældrene, de er bare enormt bekymrede, og vi kan ikke finde en måde, hvor de kan være rolige i det, så kan jeg godt sige, jamen, vil det hjælpe dig? Vil det kunne hjælpe dig, hvis du kan komme igen i morgen, og jeg kan prøve at følge op på det, og vi kan se, om det ændrer sig? Det i sig selv kan nogle gange være med til at skabe noget tryghed, sådan at de faktisk aflyser tiden dagen efter, fordi så har de ikke haft behovet for det. Men der vil selvfølgelig også være nogle sygdomme, hvor det giver mening. Altså, hvor man selv som læge tænker, jeg har brug for at lige at se til det her igen, for at se, om det nu går den rette vej. Så der er jo sådan mange overvejelser omkring det der kontroltid, men det er i hvert fald et godt spørgsmål at stille, om man har brug for, altså har jeg brug for en ny tid til kontrol af mit barn. Og den kan jo, jeg tænker, det er jo et spørgsmål, man stiller lægen, men det er måske også et spørgsmål, man lige skal stille sig selv indvendigt, inden man nødvendigvis formulerer den til læge, fordi der er jo nogle overvejelser bag den der kontroltid. Er det noget, man har behov for? Er det noget, der giver en noget værdi? Er det noget, man har behov for i forhold til ens tryghed? Eller er det noget, ens barn har behov for, fordi barnets sygdom har behov for at blive vurderet? Så der er jo sådan mange overvejelser i det. Så det er sådan i dagens afsnit 5 spørgsmål, du i hvert fald kan overveje, at du altid skal stille lægen, når du kommer med dit syge barn. Og vi har jo været lidt omkring de her sådan helt almindelige sygdomme, man kan komme med, men vi har også sådan lige kort berørt de overvejelser, man kan gøre sig, hvis man har et kronisk syg barn. Og de 5 spørgsmål, det er, har du noget information, jeg kan læse? Spørgsmål nummer 2, hvornår forventer du, at mit barn får det bedre? Spørgsmål nummer 3, hvordan ved jeg, om mit barn får det værre? Spørgsmål nummer 4, hvad skal jeg gøre, hvis mit barn får det værre? Og spørgsmål nummer 5, har jeg brug for en ny tid til kontrol af mit barn? Og de her spørgsmål, dem lægger jeg ind i show notes, så I har dem, og I kan finde dem til den dag, hvor I skal til lægen igen, så I nemt kan finde dem frem igen. Og med det, der tænker jeg, at vi runder dagens afsnit af. Jeg tør ikke love, hvad vi siger næste gang, fordi nu drillede teknikken totalt meget. Men husk, I er hjertelig velkommen i vores gratis Facebook-gruppe, det hedder Lærernes Forældreklub. Og mig kan du finde på Instagram, jeg hedder omsorgsdag_kirsten.
Jeg hedder Damkær Mads.
Og jeg vil også lige sige omkring min hjemmeside, forældreudenfrygt.dk, der kan du også godt få en gratis guide, som hedder Sådan ved du lige præcis, hvad du skal holde øje med, når dit barn har feber, som er lidt uden for det, vi har snakket om nu, men hvad er det for nogle ting, du lige præcis skal holde øje med, og hvordan gør du det rent konkret? Det kræver, du tilmelder mit nyhedsbrev, men det skal du være hjertelig velkommen til. Tak for i dag.